11 un 41 minūte un šodien patiesi interesanti un aizraujoša diena šeit pie manas studijā. Vēl viens ļoti harizmātisks viesis sēž man dotajā brīdī pretī un tas ir Pauls Pujāca. Čau, Pauli!
Čau, čau, visi!
Pauls ir olimpiskais kārtslēdzējs bijis, bet nu, tad savulaik pārtransformējis visu savu sportista karjeru un, un uzlikt savu jaunu dzīves misiju, lai palīdzētu cilvēcei iegūt labsajūtas augstāko stāvokli. Nu, tas izklausās kaut kā vienkārši superīgi, tiešām ar tādu misiju dzīvot. Padalies mazliet, Pauli, ko tu ikdienā dari un kā tad ceļš no sportista tiešām ir atnesis kaut ko pilnīgi citu un tādu, tādu daudz garīgāku?
Jā, tas stāsts sākās jau, ko mēs zabraucis uz Latviju kopā ar sievu un maziņā. Un mums bija sapnis, ka mēs Amerikā izveidosim, es 11 gadus dzīvoju Amerikā, izveidosim tādu centru, holistisko centru. Un tas izrādās, ka izveidojās Latvijā. Un tagad mums ir vairākiem desmitiem pasniedzēju, konsultantu un terapētu, kas tagad palīdz cilvēkiem tieši labsajūtai gan fiziskajā ķermenī, prātā un paaugstināt savu dvēseles vibrāciju. Mm. Kā, ļoti interesants pieredze.
Es apskatījos jūsu mājaslapu Budas, Budas jā, centrs un tiešām ļoti daudz dažādu prakšu. Kā tev šķiet, nu tā kopsumā vērtē, tu satiec ikdienā tik daudz cilvēkus dažādus, kas nāk pie jums? Kāpēc cilvēkiem tieši šobrīd ir nu, tāda pilnīgi vēlme, tāda iekšēja sajūta, kad ir jāatgriežās pie sevis un pie tādām garīgajām praksēm? Kas mūs uz to mudina?
Es domāju, ka visa pasaule tagad jūt, kad viņi ir, nu, mainās visa pasaule. Un tagad, kas noteikās, ir, ja tu neattīsties kopā ar pasauli, ar to zemes vibrāciju frekvenci, tev vienkārši purinās un, un, un svaidīs apkārt. Tāpēc mēs iedodam to iespēju, kur cilvēki tiešām var atnākt un atjaunot sevi, uzlādēt savu enerģiju. Un tagad gada beigās mēs redzam, daudz cilvēki ir ļoti noguruši, nu, izsmelti. Un šeit ir tā vieta, kur viņi dabūs to enerģiju. Nu, bez jautājumiem.
Tā ir tāda vienkārši mierīga saslēgšanās pašam ar sevi. Man liekas, tas centri, šāda centra par skalpo kā vieta, kur tu vienkārši kaut kādā ziņā piespiedu kārtā atstājies, jo mājās tu to neizdari. It kā jau arī mājās tu var sēdēt vai nemierīgi ar sevi saslēgties, bet, bet reti tā notiek, tomēr ir vajadzīgs šādas vietas.
Jā, varbūt ir dzirdēti, kad ir pasaulē visādi enerģijas centri, un tur ir iemesls, kāpēc viņi ir. Un Budas arī ir viens no tiem enerģijas centriem Latvijā, tepat Rīgā. Bet mēs aicinātu tiešām vienkārši atnākt uz to vietu un sajust viņu. Pat nevajag iet uz nekādām nodarbībām, vienkārši sajust to vietu. Un katru svētdienu pie mums var atnākt. Jo tad mums ir Budas terminālās kakā un kafija no 11 līdz 4. Un šo svētdienu arī mēs taisīsim priekš Ziemassvēku dāvaniņas, ko cilvēki varēs atnākt un dabūt, sameklēt savu kambučas, rūdīs kambučas.
Jā, par kurām mēs runājām mirklīt pirms, kambučas un...
Jā. Un Budas dāvankartītes.
Un tas viss bez maksas?
Viss bez maksas. Nāk baudīt bez maksas.
Kakao ceremonija, tas kaut kur pat likās vien brīdi ir tāds trends, bet atspēko man lūdzu, ar ko tad ir īpaši kakao ceremonija?
Nu, Budas, Budās mēs netaisam to kakao ceremoniju, ja vienīgi nav pasūtīts specifiski uz eventu pasākumu, bet pati kakao ceremonija ir tūkstošiem gadu veca tradīcija. Nāk jau no acteku laikiem, viņš ir uzskatīts kā dievu gādāts ēdiens vietējiem civilizācijām un viņu izmanto īpašās dienās, ceremonijās, eventos, pasākumos. Un tāpēc arī mēs to esam pārņēmuši tikai nedaudz citādāk, jo es neesmu nekāds asteks, es neesmu no Peru, tāpēc es izmantoju savu personisko ģimenes, teiksim tā, tradīciju un arī visumu likumu, kas strādā. Un ļoti interesanti maina to visu pasauli un prizmu uz pasauli.
Caur kur mēs skatāmies. Pauli, kas ir tas, ko tu novēlētu cilvēkiem nākamajā gadā? Nu, kā tu pats saki, tad gada beigas ir tāds trauksmainis, daudz ir uzvilkti, noguruši, saspringti. Ko tu gribētu ieteikt un, un nodot uz nākamo gadu?
Ko es ļoti bieži un arī centrā, kad tik daudz cilvēku nāk, redzu, kad visi domā, man jāparūpējās par savu ģimeni, man jāpelna piķis, man ir visas tās zemeskās lietas, kas ir jāizdara. Un vienmēr, vienmēr, beidzamajā plānā ir viņa pašu veselība, pašu prāts, pašu ķermenis. Un tāpēc es ieteiktu vienkārši paņemt laiku priekš sevis Un ne tikai vienreiz, tikai aiziet uz baznīcu, bet reāli konstantas trenēties. Tāpat kā īstenībā tas ejot uz zāli. Tu trenē savus muskuļus, tāpat ar tevi jātrenē savus prāts un dvēseli.
Un emocionālā labsajūta. Tieši tā, paldies tev, sirsnīgs Pauls. Ja nu kādam no jums šajā svētdienā brīvs laiks, tad droši pameklējiet, kur ir Budas, un tur būs kaut kas līdzīgs tādām lieldienu olu meklēšanai, tikai šoreiz Ziemassvētku noskaņās ar kambučām un dāvanu kartēm un vienkārši sajūtat varbūt tiešām šo vietu, par kur Pauls šeit stāst.
Un ja vēlās piesakot, var droši skatīties jaunajiem budas.lv mājaslapā vai arī Instagramā.
Paldies, paldies, lai tev izdevies pašam arī nākamais gads un izdodās ar sevi vēl vairāk saslēgties. Atā.
Paldies, mīļiem. Paldies.
Radio tev. Dzīves stila radio.